Tie noteikumi jau sakārto un leģitimizē esošo situāciju, jo absolūtais vairums arī mazākumtautības skolēnu daudz gadus faktiski izvēlās lietot latviešu valodu atbildot uz eksāmenu uzdevumiem. Paskaidrošu, ka jau šobrīd, jau ilgāku laiku 12. Klasē eksāmenu valoda ir tikai latviešu, bet ir saglabāta iespēja izvēles atbildēt arī krievu valodā, respektīvi dzimtajā valodā. Savukārt 9. Klasi beidzot eksāmeni šobrīd ir izvēle, respektīvi eksāmeni tiek gatavot izņemot latviešu valodas eksāmenu, svešu valodu eksāmenu gan latviešu, gan krievu valodā. Tā statistika, kas ir mūsu valsts izglītības centra rīcībā, liecina, ka dinamika ir absolūti noteikta. Katru gadu to mazākumtautību skolēnu skaits, kur izvēlās kārtot savā dzimtajā valodā, strauji sarūk.